Serat Paulus ka Titus. Titus pasal hiji. Titus anaking ieu bapa Paulus, abdina Allah, rasulna Yesus Kristus, nyuratan ka hidep. Bapa dipilih jeung diutus kudu ngabantu ngadegeun kapercayaan jalma-jalma anu ku Allah geus dipilih jadi umatna. Kudu ngawanohkeun kayaktian anu diajarkeun ku agama urang, nyaeta agama anu ngarep-ngarep kana hirup anu langgeng. Eta hirup langgeng teh geus dijanjikeun ku Allah tibarang mimiti mantenna ngayakeun waktu. Eta janji pinasti bukti, da Allah mah tara jalir tina janji. Tangtu nyata dina amanatna lamun geus cunduk waktuna. Bapa diparentah ku Allah juru salamet urang, dipercaya ngembarkeun eta amanat mantenna. Titus anaking, hidep jadi anak bapa teh lantaran sakapercayaan jeung bapa. Mugia hidep ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Kristus Yesus juru salamet urang. Hidep ku bapa ditinggalkeun di kereta, kudu nganggeuskeun sakur anu kudu dipigawe, jeung kudu ngangkat tua-tua jamaah di unggal kota. Gumatikeun ieu sarat-saratna. Nu kudu diangkat teh nyaeta jalma nu taya celakna, anu bojonangan hiji, anu anak-anakna palercaya ka Kristus, henteu bara gajul atawa bangkawarah. Kusabab tua-tua teh pamimpin jamaah anu nguruskeun padamelan Allah, tangtu ulah aya codekana, ulah gumede, ulah barangasan, ulah pamabokan, ulah bengis, ulah mata duiteun. Kudu someah kasemah, resep migawe nuhade. Kudu bisa nahan diri, jujur, suci, taat kana aturan. Tuhu kana warta amanat Allah anu wajib dipercaya, nurutkeun pangajaran anu geus katarima ku dirina. Lamun kitu, tangtu bakal bisa nganasehatan kabatur ku eta pangajaran anu sayakti, jeung bisa nuduhkeun kasalahan batur anu ingkar tina eta pangajaran. Sabab loba jelema anu sok barontak, babakuna anu parindah ti agama Yahudi, nyebarkeun omongan panipuan anu taya eusina nyasabkeun kanu sejen. Omonganana ku hidep kudu dibungkem, sabab ngaliarkeun pangajaran teu uni, ngabarubahkeun jalma-jalma katut sakulawargana masing-masing bari nyiar kauntungan pribadi nu teu pantes. Samalah kungsi aya hiji nabi, urang kereta keneh nyarita kieu. Urang kereta mah sapapanjangna barohong bae, jeung raraku saperti sato galak, turug-turug ngaredul. Dasanyana atuh, numata ku hidep kudu diweweleh, sina sehat deui imana, sina ulah nganut deui dongeng-dongeng Yahudi, jeung papakon anu diayakeun ku jelema-jelema anu ngalawan kana piwulang anu bener nu asalna ti Allah. Di jelema anu suci mah, sagala rupa oge suci. Sabalikna, di jelema anu pikiranana kotor, jeung teu percaya ka Allah mah, moal aya sifat suci. Lantaran pikiran jeung batinna oge geus kotor. Ari ngaku namah nyaho ka Allah, ari kalakuanana ingkar ti Allah, pinuh ku kangewa, tukang baha, pamohalan bisa migawe nuhade. Titus pasal 2. Ari hidep mah ngajar teh sing cocok jeung asas pangajaran anu bener. Lalaki anu geus karolot papatahan yen kudu nyaho ka diri, kudu nyaring pikir, kudu bisa nahan perasaan, bijaksana, bener nyekel kapercayaanana, nyaahan, tabah. Awewe anu geus karolot, papatahan, yen tingkah polahna kudu sing sakumaha tingkah polah wanita anu ibadah. Ulah upatan, ulah katagihan ku inuman keras. Tina perkara nu hade, kudu itung-itung jadi guru. Kapapada awewe anu ngarora, kudu daek papatah, yen kudu nyaah kasalaki jeng anak, kudu bisa mawa diri, hirup kudu bersih, kudu jaradi ibu rumah tangga anu hade, ngesto kasalaki, supaya ulah aya anu nepi ka ngagogoreng warta ti Allah tea.
barudak ngora papatahan, yen kudu ngawasaan diri. Hidep pribadi kudu nyontoan hade. Sing suhud, sing tigin ngajar teh, kecap-kecapna kudu sing peryoga. Ulah matak ngondang picawaden, supaya anu ngamusuh ge eraheun, lantaran temangih omong keunen, nepi ka teu bisaeun ngagogoreng ka urang. Anu kumawula papatahan, yen kudu ngesto kadunungan, sing matak pikaresepeun juraganana dina sagala perkara. Mun diomongan ulah nyental, ulah ceceremed, sing kaciri hade watak jeung satia. Sagala peta sing matak jadi puji kana piwulang hal Allah juru salamet urang. Sabab Allah teh geus nurunkeun nugrahana kersa nyalametkeun sakabeh manusa. Eta nugraha mantenna teh ngadidik sangkan urang miceun kabiasaan anu doraka jeung nafsu kadunyaan. Malar hirup di alam dunya teh bisa ngadalian diri, jujur, ibadah, ngadago poe berkah anu ku urang dicileuk, anu ngebrehkeun kamulyaan Allah urang, anu agung jeung juru salamet urang, Yesus Kristus. Anjeuna geus ngurbankeun salirana pipaedaheun urang, supaya urang bisa disalametkeun tina sagala kajahatan. Jadi umat suci kagunganana ku anjeun, umat anu rajin ngalampahkeun kahadean. Pek, eta kabeh ajarkeun ku hidep. Ari ngajar, boh dina ngawawadian, boh dina ngawaweleh, kudu aya wibawa. Ulah benang dihahangu kunu ngadengekeun.
Titus pasal 3. Jalma-jalma teh ingetan ku hidep, yen kudu tunduk ka pamarentah, kanunya rekel kawasan negara, taat tur siap ngalakonan sarupaning anu hade. Elingan, yen ulah ngagogoreng batur, kudu runtut jeng somea, ka itu ka iye kudu dareh deh. Urang sorangan ge bareto mah bodo, bantahan, sasar, jadi budakna hawa nafsu jeng rupa-rupa kasukaan. Hirup dikepung kurasa timburu jeng dengki. Batur ngewa ka urang, urang ngewa ka batur. Geus kitu datang ka saean jeng asihing Allah juru selamat urang, urang teh dijahit, disalametkeun. Tapi disalametkeun ge, lain ku sabab urang geus migawe anu hade. Tapi ngan ku perbawa sih piwelasna, anu dilaksanakeunana ku roh suci. Rareget diri urang teh, ku roh suci dikumbah bersih, nepi kahirup urang jadi anyar. Allah ngalimpahkeun roh suci ka urang teh, ku jalan Yesus Kristus, juru salamet urang. Ku karana kurniana eta, urang teh ku Allah diangken deui, sarta dimilikan hirup anu langgeng, anu dicileuk ku urang tea. Ieu hal anu diomongkeun ku bapa teh sabenerna. Anu matak, hal ieu pangpangna ku hidep, kudu diterangkeun sing jentre, supaya anu palercaya ka Allah satekah polah migawe hal-hal nu hade, anu aya paedahna pikeun balarea. Tapi mun aya anu ngabantah ku alesan-alesan anu gejul, atawa mun aya anu nyabit-nyabit turunan, anu pasea atawa gelut ku hal hukum agama Yahudi, singkiran bae dataya gunana, taya untungna. Jelema anu mecah belah jamaah pepelingan sakali, dua kali, teu ngadenge keneh mah tinggalkeun, ulah dideketan deui. Sabab tetela anak itu mah geus ingkar. Ciri yen manehna salah, kapan eta kalakuan anak itu teh dosa. Bapa arek ngajurung Artemas atawa Tihikus ka dieu. Lamun geus datang, hidep sabisa-bisa kudu buru-buru nepungan ka bapa di Nikopolis. Sabab bapa arek nganjreg di dinya satungtung usum tiris. Senas ahli hukum tea jeung Apolos bantu sakuat-kuat, supaya bisa bral ngayakeun perjalanan, urus bekalna sing cukup. Batur-batur urang saagama, sina dialajar parigel kana panggawe hade. Sangkan nyukupan anu enya-enya dipika butuh. Hari rupna, ulah nepi kateguna. Aya salam keur hidep ti dulur-dulur anu rerejeungan jeung bapa.
salam deuih ti bapa ka dulur-dulur sakapercayaan. Mugia anu didarieu meunang berkah ti Allah. Wassalam, Paulus.